Vítajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. Tento podcast je miestom, kde sa zahlbíme do rôznych situácií života, zamýšľame sa nad vzťahmi, všetkým, čo so sebou prinášajú a spoločne objavujeme múdrosť v každodenných situáciách. Nechýbajú ani zaujímavé rozhovory s našimi špeciálnymi hostiami. Michelle vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, povzbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Takže pripravte si šálku obľúbenej kávy alebo aj čaju a vypočujte si ďalší diel. Prajme vám príjemné počúvanie.
Leto máme v plnom prúde a ja síce chcem rozbehnúť takú novú sériu, už som vlastne aj načrtla, že by som chcela hovoriť o nádeji a o tom, ako si udržať nádej, pretože to považujem za extrémne dôležité a až také kľúčové v našom živote, ale vzhľadom na to, že tu máme leto, tak som si pre vás pripravila také dva letné špeciály. A začneme teda týmto prvým. V podstate ide o to, že by som vám veľmi rada odporúčila kresťanské knihy, ale pre tých z vás, ktorí sa teraz možno boja, možno muži si hovoria, že teraz to okamžite vypínam, lebo bude odporúčať nejaké romantické kresťanské knihy, tak sa vôbec nemusíte bať. Tá prvá kniha, ktorú chcem odporúčiť, tak je taký skutočný príbeh jednej speváčky, možno, že tí, ktorí sa vyznajú v kresťanskej hudbe, tak ju poznajú a volá sa Kim Walker Smith. A napísala knihu Odvážne odovzdaná, ktorú teda vydalo aj slovenské vydavateľstvo, čiže ju pokojne nájdete aj v slovenskom jazyku. A priznám sa, že keď som túto knihu začala čítať, tak som išla čítať s tým, že to bude nejaké vyučovanie, čo som sa aj na to vlastne tešila, že to budú nejaké také zamyslenia. Ale v podstate nám Kim ponúka taký náhľad do svojho života a do celkom búrlivého života. Ale to, čo ja by som chcela zdôrazniť v tomto podcaste a aj celkovo tá myšlienka tej knihy je o Božej láske. A keďže Kim je súčasťou aj zo skupenia Jesus Culture, tak mali jeden koncert, alebo teda samozrejme mali viaceré koncerty, ale tento konkrétny bol asi tak, aby som si nevymýšľala, tak okolo roku 2007. A tie nahrávky, ktoré vlastne vznikli na tom koncerte, tak išli rovno na album. No a kým tam mala vystupovať, tak si doslova vydúbkala, že tam chce zaspievať jednu pieseň, ktorá sa volá How He Loves, teda ako nás ľúbi. Samozrejme, že je to pieseň o Bohu, o tom, ako nás Boh ľúbi. A nie je to pieseň, ktorú by ona sama zložila. Zložil ju nejaký muž, ktorý vlastne tak reagoval na svoje životné okolnosti, že zomrel mu nejaký kamarát a on napísal pieseň o Božej láske. No a pre kým bola táto pieseň veľmi taká osobná, tak sa rozhodla ju tam zaspievať. No a spievala a slzy jej tiekli, pretože to bolo pre ňu veľmi dojímavé, tá Božia láska. A tak chcela vlastne ako keby tak odovzdať to posolstvo o tom, ako nás Boh ľúbi, tak začala vlastne hovoriť do mikrofónu. A bolo to ako keby také, že sa prihovárala publiku a zároveň sa modlila. A pre mňa, ja priznám sa, že nezvykla som túto spevačku počúvať, ale keď som si samozrejme prečítala tento úryvok, tak okamžite som si tú pieseň išla vypočuť a aj tú pasáž, že pre mňa, keď som tú pasáž počúvala, tak to bolo niečo veľmi silné, také zimomriavky som až mala. Ale kým tam vlastne hovorí, že ona sa za tú pasáž v tej piesni hanbila, pretože to bolo také chaotické. A jasné, že keď som sa potom sústredila na to, čo ona tam hovorila o tej pasáži, tak som videla, že na čo myslí, pretože tam viackrát opakovala to isté a proste áno, z jej pohľadu to mohlo byť chaotické. A tak hovorila, že hneď ako sa tá pieseň dospievala, tak sa cítila taká zahambená tým, že tam stále opakovala No napríklad hovorila, že keď sa stretnete s Božou láskou, už nikdy nebudete rovnakí, nikdy nebudete rovnakí, nikdy nebudete rovnakí. A rôzne takéto veci. A tak sa snažila vlastne toho manažéra alebo toho šéfa tej kapely presvedčiť, aby to vystrihol z tej nahrávky, ale on to odmietol urobiť. A tak ona sa s tým síce tak akože musela zmieriť, ale v duchu plakala, doslova plakala nad tým, že tá pasáž tam zostala. Až potom jej začali prichádzať také e-maily. Napríklad rodičia tínedžerov, ktorí vlastne vzýšli na také scestie, sa dá povedať, že začali robiť rôzne veci, ktoré možno neboli správne, tak rodičia týchto detí im poslali túto konkrétnu pieseň a tí tínedžeri vraj padli na kolená a plakali. Alebo jej písali rodičia, ktorí mali onkologicky chorého syna a už bol v hospici, čiže bol blízko smrti a vždy si vlastne želal od rodičov, aby mu práve túto pieseň púšťali a odchádzal teda z tohto sveta taký zmierený, pretože stále počúval o Božej láske. A tak kým si vlastne postupne uvedomovala, že naozaj tá Božia láska ako keby stačí. Že to posolstvo tým, že tam je v tej piesni, tak ľudia sú tým dotknutí a síce tam písala o tom, že by si želala vymazať nejaké také situácie, keď napríklad taxikári alebo ľudia v obchode napodobňovali jej gestikuláciu počas tej piesne, ale v konečnom dôsledku je šťastná, že tam tá pasáž zostala. A prečo teraz o tom hovorím je to, že keď som čítala, alebo keď som začala čítať túto knihu, tak som bola taká strašne unavená. Už bola asi tak 8:30, čo síce nie je tak strašne neskoro, ale po celodennej práci som mala toho už strašne veľa a keď som to čítala, tak som bola taká unavená. Ale ako náhle som si púšťala tú piese znova a znova a znova, tak tá únava okamžite odišla odo mňa, pretože zrazu som si tak pripomenula to, čo síce ja už dávno viem, ale čo je tak dôležité, aby sme si pripomínali tú Božiu lásku, pretože naozaj tá zvesť o tej Božej láske, to sa nedá ani tak úplne že slovami vyjadriť, keď poviem, že to stačí, ale že tie tínedžeri vlastne padali na kolena kvôli tomu, že presne toto potrebovali, tú Božiu lásku. A kvôli tomu, že to potrebujeme my všetci a potrebovala to napríklad aj Kim, ktorá teda zažila veľmi ťažké detstvo, jej rodičia sa rozviedli a jej mama tým, že hľadala tú lásku, tak mala aj mužov, ktorí neboli dobrí, napríklad mužov, ktorí boli tyrania, mužov, ktorí sa jednak ku Kim aj k jej sestre, ale aj k tej matke nesprávali práve najlepšie a samozrejme, že v Kim to zanechalo rôzne následky. A ja by som tak chcela pár vecí možno tak vypichnúť z tej knihy, aj možno tak zo svojho života povedať, že taký môj prvý kontakt s tou Božou láskou bol, keď som mala 12 rokov. A bolo to po jednej operácii, kedy som teda už síce bola doma, ale tak nejako neviem, čo to na mňa prišlo, aj tým, že to bola taká náročná operácia, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Tak som bola taká smutná, ubolená, tak si pamätám, že som si tak lahla, tak aby ma nikto nevidel, že mi slzy stekali po tvári. A vtedy som sa modlila. Tú známosť o tom, že Boh nás miluje, som teda mala už dávno, pretože som navštevovala cirkev od nejakých 8 rokov a chodila som pravidelne aj do nedelnej školy, aj som počúvala občas kázne s dospelými, takže som mala rôzne známosti. Takže som vedela, že sa môžem vlastne na Boha obrátiť a tak som sa modlila a neviem ani, čo mi to napadlo v tej chvíli, ale tak som sa modlila takú modlitbu, že Bože, prosím ťa, objím ma. A naozaj neviem vôbec, že skadiaľ sa to zobralo, ale viem, že toto bude znieť možno pre niekoho strašne čudne, ale vlastne ten výsledok tej modlitby bol neuveriteľný. Nestalo sa nič teraz, že ja neviem, celá miestnosť sa zatriasla alebo niečo také extra viditeľné, to vôbec nie, ani si nikto nič nevšimol, bolo to niečo, čo som ja prežívala. Ale naozaj som v tej chvíli, ako som sa modlila, pochopila, že Boh ma naozaj, naozaj miluje. a že ma tak naozaj tou svojou láskou tak objíma. A nebol to síce ten zážitok, ktorý by ma úplne že doviedol k Bohu, ešte mi to trvalo nejaké tak 3 roky, kým som sa naplno odovzdala Bohu, ale stalo to za to, pretože ten zážitok mám stále vo svojom srdci a v podstate, keď tak poviem, že nič ho v mojich očiach neprekonalo, pretože to bolo naozaj prvý krát, kedy som zažila tú Božiu lásku. A čo chcem tak povedať je, že tá Božia láska je uzdravujúca. Čiže napríklad aj Kim, tým, že prežila to ťažké detstvo, tak musela zažiť tú Božiu lásku na to, aby sa uzdravila z tých rôznych rán. Ale čo chcem zdôrazniť je, že to uzdravenie neprichádza úplne že hneď. A to je niekedy také aj mylné, že keď čakáme, keď nás niekto pozýva, že odovzdaj sa Bohu, odovzdaj mu svoj život, obráť sa k Pánovi, tak možno niekedy tak nesprávne čakáme to, že keď to urobíme, tak automaticky sa všetky naše problémy vyriešia. Pretože to tak nie je. Jasné, že keď sa odovzdáme Bohu, tak získavame to najlepšie, čo len môžeme získať. Ale nekončí sa to tým. Naopak, ten proces, pretože áno, je to proces, sa ešte len začína. A ja môžem napríklad z mojej skúsenosti povedať, že Pán Boh nás sprevádza cez obdobie, kedy nás možno nechá tak, aby sme si len tak užívali tú jeho lásku, ale potom nás začína konfrontovať s tou minulosťou a s tými ťažkými vecami, z ktorých potrebujeme uzdraviť. A to zažila aj Kim Walker Smith, o tom písala v knihe a to som zažila aj ja. Pretože dlhé roky som bola taká, že teda tiež som mala rôzne veci z detstva. Môj otec bol závislý na alkohole, vďaka Bohu ho Pán Boh z toho uzdravil a vyslobodil. Ale teda máme rôzne zážitky a spomienky z detstva, ktoré neboli práve najlepšie a najkrajšie. Aj tým, že som bola na internátnej škole pre nevidiacich a slabozrakých, čiže som bola odlúčená od domu a to bola ďalšia taká vec, ktorá potrebovala uzdravenie, tak prešli roky bez toho, aby ja som si niečo uvedomovala, že potrebujem z niečoho uzdraviť. Akože vedela som, že sú tam určité veci z mojej minulosti, ale ako keby som čakala, že sa to nejako vyrieši samo. Až potom, keď to tak nejako začalo sa prejavovať aj v mojich vzťahoch, či už teda s kamarátkami alebo v rôznych iných, tak som si postupne začala uvedomovať, že aha, že asi to nejde len tak automaticky a vlastne ma Boh cez ten proces uzdravovania previedol a môžem povedať, že stále vedie. A mňa napríklad veľmi fascinovalo, keď Kim opisovala ten svoj proces uzdravovania, keď hovorila o tom, že koľkokrát mala také otázky, napríklad aj už možno 10 rokov bola obrátená, bola s Bohom, chodila s ním, pravidelne sa modlila a čítala si Božie slovo. Ale keď prišla nejaká ťažká situácia, napríklad sa to tak naplno možno prejavilo, keď bola tehotná. Že počas toho tehotenstva mala rôzne úzkosti a rôzne otázky a ako keby sa bála, lebo vlastne sa pýtala Boha, že Bože, kde si bol v tom mojom detstve? A tento scenár, kedy si kladla túto otázku, sa jej opakoval viackrát. Čiže naozaj to bolo niečo, čo prišlo postupne. Ale čo chcem povedať je, že tá Božia láska bola taká úžasná a je taká úžasná, že on nám to nevyčíta. Že keď máme tie otázky a keď máme tie pochybnosti a rôzne neistoty, tak on nám nepovie, že vieš čo, tak toto si nemôžeš myslieť, alebo čo to vlastne hovoríš. Poznám rôznych kresťanov, ktorí, keď prišlo na túto tému, tak ma hneď zahriakli a povedali, že no ale tak takéto otázky nemôžeme mať. Ale moja odpoveď na to je, že asi nečítali žalmy, pretože keď si prečítame žalmy v Starom zákone, tak žalmy sú plné toho, ako ľudia mali rôzne otázky. Kedy sa vyslovene pýtali, že Bože, kde si, alebo Bože, prečo si toto dopustil. Len čo je dôležité, že napríklad aj kým, teda keď hovorím konkrétne o tejto knihe, aj žalmista, a ja som si to zažila a mnohí iní to zažili, že je veľmi dôležité ísť za tými otázkami k Bohu. Nie od Boha, ale k Bohu. Keď sa tie otázky pýtame len tak a necháme sa ako keby tak zatrpknúť alebo uzavrieť, tak vtedy to nemá žiadny význam, iba ak ten, že naozaj sa odlučujeme od Boha a odchádzame od tej lásky, ktorá má naozaj tú uzdravujúcu moc. Ale keď prichádzame k Bohu, tak tieto otázky mu môžeme dať a on nás môže tým procesom tak úžasne previe, že napríklad mňa veľmi fascinovalo, keď kým sa teda pýtala Boha, že kde si bol konkrétne v tejto chvíli. Kde si bol konkrétne, keď sa toto dialo? A že Boh ju vlastne previedol, že ona zrazu tie situácie videla z úplne iného pohľadu. A to verím tomu, že Boh zamýšľa pre každého jedného z nás, pretože áno, môžeme sa teraz pýtať, že prečo Boh dopustil to, aby niekto vôbec mal nejaké zlé detstvo. Ale na túto otázku bohužiaľ odpoveď nedostaneme, alebo môžeme si na ňu odpovedať tak, že jednoducho každý človek má slobodnú vôľu. A keď napríklad nejaký z tých Kiminých nevlastných otcov sa rozhodol, že bude tie deti nejako týrať alebo bude im robiť zle, tak jednoducho to bolo jeho rozhodnutie, ktoré bolo strašné, ktoré bolo zlé, ale bolo to jeho rozhodnutie, to nebolo Božie rozhodnutie. Ale to neznamená, že Boh v tom celom nebol. A kým napríklad videla Boha v tom, ako sa o ňu starali trebárs jej starí rodičia, ako jej pomáhali, alebo ako sa potom dostala do cirkevného tábora, ako naozaj spoznala tú Božiu lásku, ako spoznala ten dar, keď mohla spievať Bohu, alebo úžasné bolo to, keď vlastne tá jej mama konečne spoznala už teda muža, ktorý bol dobrý. A práve vtedy sa Kim tak začala uzatvárať, pretože už neverila v tú lásku. Už neverila, že príde naozaj niekto, kto by ich mohol mať skutočne rád. A práve tento muž bol úžasný, pretože hoci už neboli deti, ani ona, ani jej sestra, tak on im ako keby to detstvo vynahrádzal, že brávali, ja neviem, na kolotoče alebo na rôzne také atrakcie, kedy si mohli ako keby to detstvo vynahradiť a ona v tom procese uzdravenia práve tejto situácie začala vnímať na novo a začala vnímať to, že Boh je vlastne prostredníctvom tohto muža niečo vynahradzoval práve tou jeho láskou. Takže je to naozaj dôležité, že v tom procese uzdravovania nemôžeme zostať sami a musíme dbať o to, že aby to bolo postupné, alebo musíme mať na pamäti to, že to má byť postupné a zároveň naozaj byť taký úprimný k Bohu. A čo ma ešte tak veľmi fascinovalo, bolo, keď opisovala kým jednu takú konkrétnu situáciu, kde sa mi úplne potvrdilo to, že aký môžeme byť otvorení voči Bohu, keď chodila na také ako keby terapie ku kresťanskej poradkyni. A vždy, keď vlastne prišla k tejto poradkyni, tak samozrejme sa najskôr pomodlili. No a vnímali teda, že Boh je tam prítomný, že jednoducho bude konať to svoje dielo. No a vždy si vlastne kým tak predstavila alebo tak vnímala, že naozaj Pán Ježiš v tej miestnosti konkrétne je. A tak keď si ho tak predstavila, tak sa ho pýtala rôzne otázky alebo proste rôzne veci prežívala. A pri jednom takom konkrétnom sedení sa stalo to, že keď vnímala to, že Pán Ježiš vstúpil do tej miestnosti, tak sa ako keby tak nahnevala. Že opäť sa jej vytvorili tie spomienky, alebo nie, že vytvorili, ale skôr vynorili, pretože oni už boli vytvorené, ale ako keby sa aj nanovo vytvorili tie rany a ona začala vnímať ten hnev, že Bože, kde si bol? A tak si predstavila, ale naozaj len vo svojej mysli si predstavila, že do neho hádže kamene, že bola taká nahnevaná. No a teraz vlastne, kým nič nepovedala, ona bola ticho a tá terapeutka sa na ňu tak obrátila a s úsmevom, vôbec nie, že nahnevanie alebo ja neviem, nejako pobúrenie, ale s úsmevom jej povedala, že do Pána Ježiša nemôžeme hádzať kamene. Že keď si nahnevaná, tak si skôr predstav, že do ňoho hádžeš niečo mäkké, že ovoci alebo niečo, ale že nie kamene. A Jednak teda to svedčilo o tom, že Boh jej dal takú múdrosť, že toto vnímala, že k ním to prežíva. Ale jednak naozaj, že to, ako sa zachovala tá terapeutka, úplne odrážalo tú Božiu lásku. Že naozaj Pán Ježiš neodmieta a neposiela preč ani nahnevaného človeka, ani toho, ktorý je možno naozaj už taký znechutený z tých rôznych vecí, ktoré sa mu dejú. A je to krásne. Naozaj sa na to nedá povedať nič iné, len to, že je to krásne, že stojí za to naozaj spoznať tú Božiu lásku. A čo by som ešte tak chcela povedať je, že ak nevníma človek tú Božiu lásku, tak samozrejme ono to nie je o tom, o nejakom fyzickom prejavovaní, alebo není to ani o možno emóciách, je to skôr o nejakom presvedčení. Samozrejme, že na základe skúsenosti, ktorú musíme mať s Bohom, čiže najskôr musíme dovoliť vôbec Bohu, aby nám tú lásku prejavil. Ale potom je to o tom, že musíme tú lásku naozaj tak vnímať, aj napriek tým pochybnostiam. A možno taký môj tip, že keď som mala naozaj také obdobie, kedy som možno pochybovala o tej Božej láske, alebo som si ju tak neuvedomovala, tak som robila rôzne veci a jednou z tých vecí bolo to, že som si na telefóne nastavila pripomienku. Takže napríklad, ja neviem, každú hodinu mi pípala nejaká pripomienka, kde bolo napísané, že Boh ťa miluje. A bolo to veľmi dobré, pretože jednak som sa usmiala pri čomkoľvek, čo som robila. Napríklad aj v práci, pričom sa teda veľakrát neusmievam, keď sa mi napríklad nechce, ale pri tomto som sa vždy usmiala, pretože som si vždy nanovo pripomenula, že áno, že Boh ma miluje a že tá jeho láska je naozaj taká úžasná a uzdravujúca. A chcem naozaj pozbudiť každého jedného z nás, že ono je to ako s tým, že keď sa niekto napríklad hrbí, tak čo je samozrejme aj môj prípad, tak keď chceme byť vyrovnaní, keď chceme, aby naša chrbtica bola na tom lepšie, tak musíme aj my preto niečo urobiť a ono to nepríde tak automaticky, že proste tá naša chrbtica sa nebude vyrovnávať sama od seba, ale musí to od nás byť nejaký taký ako keby zvyk, že musíme si aj my veľakrát opakovať, že vyrovnaj sa. A možno je to niekedy nepríjemné a nechce sa nám to a už robíme možno nejaké také aj grimasy, keď nám to niekto pripomenie, že vyrovnaj sa. Ale ten konečný výsledok je veľmi dobrý, pretože naša chrbtica oveľa menej trpí. A to isté platí aj pre to duchovné prežívanie, že keď naozaj pochybujeme o tej Božej láske, tak je dobré si to stále znovu a zás pripomínať. Aj keď sa nám nechce, aj keď sa nám to zdá ako najväčšie kliše, pretože áno, keď sa niekoho spýtame, že aký je Boh, tak asi prvá vec, ktorá nám napadne, je, že Boh je láska. A bohužiaľ sme si z toho urobili také možno nejaké kliše, ktoré opakujeme ľuďom, ktoré opakujeme niekedy v modlitbe, ktoré opakujeme v piesniach a vôbec si neuvedomujeme ten význam, ale keď si ho uvedomíme naozaj tak naplno, že tá Božia láska je skutočná a že je tu pre nás, že naozaj nech sa nám v minulosti stalo čokoľvek alebo nech sme sa dopustili čohokoľvek, tak jednoducho, že tá láska je dostupná pre nás, keď si toto naozaj uvedomíme, tak niečo sa zmení. Preto sa vôbec nečudujem, že tí tínedžeri, ktorých rodičia posielali tú pieseň o tom, ako nás Boh miluje, že padali na kolena. Vôbec sa nečudujem, že ten chlapec, ktorý bol v hospici, že odchádzal z tohto sveta pokojný, pretože áno, s týmto vedomím môžeme aj pokojne vstávať, aj pokojne zaspávať. A tak naozaj verím tomu, že každý jeden z nás môže prežiť tú Božiu lásku a že naozaj na každom jednom z nás ju chceme prežiť. A tak možno úplne na konci tejto epizódy by som nás chcela pozvať k takej modlitbe, že ak ste nepoznali ešte Božiu lásku, ak ešte nepoznáte Boha, tak môžete sa modliť nasledujúcu modlitbu. Nebeský Oče, prichádzam k Tebe a vydávam sa Ti dnes do rúk. Viem, že som sa dopustila alebo dopustila rôznych chýb v živote a chcem Ti vyznať, že mi je to ľúto. a prosím ťa, aby si ma očistil krvou svojho syna Pána Ježiša. Verím, že ty si naozaj poslal Pána Ježiša, aby za mňa zomrel, a verím, že Ježiš vstal z mŕtvych, preto aby ja som mohol žiť večný život. Prosím ťa, príď do môjho života, nauč ma žiť v tvojej láske, nauč ma vnímať tvoju lásku. Uzdrav moje srdce svojou láskou. Amen. Love's like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so.